Verslo pozicija.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
Labas rytas, malonus klausytojai. Čia Aurimas Perednis ir pirmadienio Verslo pozicija žinių radijoje Žygimantas Mauricas, daktaras ir Luminor banko vyriausiasis ekonomistas. Labas rytas.
Labas rytas.
Na, bendras gal fonas toks ekonominis, nuo to pradėkim, čia galima ir apie visokius dalykus kalbėti, infliacija, energetika ir palūkanos, bet nu, bendras gal vis tiek žiema, šiek tiek šiltesnis sausis, dujos atpigo, elektra šiek tiek metų pradžioje atpigus. Kaip jūs vertinat šitas tendencijas? Aišku, visi sako, kad čia šilti orai viską lėmė, bet čia taps tokiu ilgalaikiu trendu, ilgalaikė tendencija, kuri nu, jau grįš, sakykime, energetikai tas buvusias ar panašias į buvusias kainas?
Na, manyčiau, kad tikrai Europai pasisekė, kad turime bent jau pirmąją dalį žiemos pakankamai šiltą ir Rusijos planas sušaldyti Europą jau eina šulinio ant uodegos. Ta tikrai galime konstatuoti ir matome, kad pinga ir gamtinės dujos, pinga atitinkamai ir elektros energija ir spaudimas Europoje jisai mažėja. Kas vyksta finansų rinkose, matome akcijos Europos įmonių sparčiai brangsta, kyla, na, tikintis, kad visgi pačio blogiausios scenarijos pavyks išvengti. Ir tai jau yra labai gera žinia. Kita nebloga žinia, ypač daliai Europos valstybių, yra Kinijos atsiverimas, yra pabaigimas tos nulinės COVID politikos, karantino atlaisvinimas, nes Europos dalis šalių yra pakankamai vis dar priklausomas. Kinija yra didžiausias prekybos partnerė Europos Sąjungos. Tai va tos dvi žinutės, jos tam tikrą euforiją sudarė akcijų rinkose ir pasigirsta netgi tam tikrų prognozių, kad galbūt Europai apskritai pavyks išvengti netgi šiais metais recesijos. Tai čia geroji dalis.
O akcijų rinkose, sakote, euforija, skaičiukai, kaip jie pasikeitė paskutiniu metu?
Smarkiai, beveik 20% išaugo akcijų vertės nuo žemiausio taško. Tai tas atšaukimas yra pakankamai ženklus, ženklesnis negu kad Jungtinės Amerikos valstijose, tai vakarinės priežastys yra tokios, tai čia priežastys yra tikimas ir infliacijos bent jau nebedidėjimo, mes tikrai pasiekėme jau infliacijos pyką.
Jūs taip manote, kad pike mes esam dabar, nes čia labai daug apie tai kalbama, ar čia jau pikas, bet nu pasižiūri lyginant su pernai metais infliacija vis tiek apie 20% ir čia tie kontrastingi ir jūsų kolegų pasisakymai apie rankinį stabdį, jau čia viskas defliacija kvepia, nu žmonės nueina į parduotuvę, nu dar kainos tokios, moka už energetiką, kainos padidėjusios nuo naujų ir dujos ir elektra Lietuvoje pabrango. Nu ir vat galvok dabar paprastas žmogau, ar čia vis dėlto ta infliacija jau važiuos žemyn ar dar ne?
Infliacija be jokios abejonės važiuos žemyn vien dėl bazės efekto, nes mes tarkim kovo balandžio mėnesiais jau lyginsime tas kainas, kurios bus su praeitų metų kovo balandžio mėnesiu, tai yra po šoko dar papildomų sukelto dėl Rusijos invazijos Ukrainoje, tai matysime labai sparčiai mažėsinčią metinę infliaciją, galbūt netgi antroje šių metų pusėje turėsime ir defliaciją metinę, čia priklausys nuo energetikos kainų dinamikos ir nuo maisto, nes dabar realiai maisto kainos jau didžiausia indėlį daro bendram infliacijos augimui, jau net nebe energetika gruodžio mėnesį. Tai maistas toks didžiausias buvo turbūt surprizas, netikėtumas, kad taip sparčiai išaugo maisto kainos. 34% yra metinis augimas, tai iš tikrųjų yra įspūdingas augimas, bet vėlgi čia yra gerų žinių, nes matome, kad gamintojų būtent pagamintos produkcijos kainos jau nebeauga, tai ateityje tai persikels ir galutinėms kainos. Ir kita galbūt nėra tokia gera žinia, kad mes prisivijame pagal kainų lygį Europos Sąjungos vidurkį. Estijoje ir Latvijoje maisto ir nealkoholinių gėrimų kainos yra didesnis nei Europos Sąjungos vidurkis. Ir netgi didesnis nei Vokietijoje, Prancūzijoje. Visa tai yra vienas didžiausių kainų. Ir Latvija, tai preliminariais duomenimis, yra top dešimtuke. Ir Estijoje pagal kainų lygį Lietuva šiek tiek žemiau dar, bet mes irgi esame praktiškai vidurkį. Tai vėlgi to potencialo, kažkokio labai didelio augti, nelabai yra. Tai yra tam tikrų gerų žinių yra. Aišku, ne tokia gera žinia, kad net jeigu mes ir turėsime šiokią tokią defliaciją, kainų sumažėjimą, tai bus keli procentai ir mes tikrai negrįšime į 2021 metų kainų lygį. Tai mes pašokome ir galbūt kažkiek tai sumažėsime, bet tikrai ne iki 20 metų lygio.
Nu, žinot, čia metų tą sandūrą ir tai verslininkus pakalbinu, čia praeitą savaitę buvo Rokiškio sūrio vadovas, jis mano, kad 23-ieji bus sunkesni metai, blogesni metai ekonomikai nei buvo 22-ieji. Jūs kalbate apie tai, kad recesijos galim išvengti, krizės išvengsim, Žygimantai, ir ar metai bus geresni ar blogesni, lyginant su tuo, ką turėjom 22-ais?
Aš nemanau, kad mes išvengsime. Aš tik sakiau, kad dalis prognozuotų jau mato tam tikrą šviesą dragulę. Visgi aš manau, kad tų dar kalniukų bus ir ypatingai dėl palūkanų normų kėlimo. Čia jau bus pagrindinis rizikos veiksnys. Ir taip grubiai tariant, jeigu mes 22 metais turėjome daug pinigų ir mažai prekių, tai šiais metais mes turėsime daug prekių, bet mažai pinigų. Tai tada turėjom per visą metą didelį infliaciją, bankrotų skaičius buvo mažas, darbo rinka buvo įkaitusi, nedarbo lygis buvo mažas, tai dabar turėsime mažą infliaciją, galbūt net defliaciją, bet turėsime daugiau bankrotų, didesnį nedarbo lygio augimą ir atitinkamai iššūkius ypatingai įmonėms gerokai labiau, nes kaštų bazė išaugus, ypač atlyginimo augimo spaudimas bus, bet permesti to augimo jau praktiškai bus labai sudėtinga bus permesti. Yra kainas kelti bus labai labai sudėtinga. Ypatingai turint omeny, kad atstrigo transportas iš Kinijos. Jeigu pažiūrėsime, kokie yra įkainiai konteinerių gabenimo iš Kinijos Europą, tai praktiškai yra grįžę jau 2017 metus. Tai yra didžiulis kritimas, aiškiai, stringa grandinės, konkurencija didėja, Kinija realiai eksportuoja defliaciją, nes eurai skaičiuojant jų pagaminamos produkcijos savikaina netgi yra neigiama, aiškiai, jie pigiau gamina, negu kad gamina prieš keletą metų, transportavimo kaštai atpigia, dabar pinga energetika, pinga pasaulinės kitos žaliavos, tai konkurencija tikrai bus didelė ir tas kainas auginti bus žymiai sunkiau ir taip pat, aišku, paklausa tikėtina bus dar pakankamai vangi, ypatingai tam tikrose segmentuose, tarkim, baldų sektoriui bus tikrai sunkus metai, nes visoje Europos Sąjungoje mes turime didžiulį ciklišką būsto rinkos atvėsimą. Tai jeigu perkama būsto mažiau, ypatingai Lenkijoje, tarkime, sumažėjo 70% netgi naujai išduotų būsto paskolų sumos, Vokietijoje kritimas apie 40%, Švedijoje ten tarkim būsto kainų kritimas apie 20%, tai tas atvėsimas bus labai didelis, jeigu būsto žmonės perka mažiau, atitinkamai pirks mažiau baldų. Tai konkurencija didės.
Šiek tiek paminėjot Lenkiją ir paskolas ir palūkanas, Lenkai žada kompensuoti išaugusias palūkanas žmonėms iš valstybės biudžeto. Lietuvoje taip pat šitas klausimas, gal ne tokia kryptim yra iškilęs, bet tikrai matom, kad gyventojai kelia tą klausimą, kad jiems išaugo mokesčiai, išaugo palūkanų normos, išaugo mokėjimas už tai. Jūs esat šalininkas, kad reikėtų visuomeniai kompensuoti palūkanas išaugusias iš biudžeto, ar priešininkas šitos idėjos lenkiškos?
Aš esu iš esmės priešininkas perteklinių kompensavimų, nes jeigu taip jau fundamentaliai žiūrint, klausimas, kokią mes norim valstybę kurti. Ar mes norim kurti gerovės valstybę, ar mes norim kurti tokios geros valstybės modelį. Tai yra, ar mes judame link Skandinavijos valstybių, ar mes judame labiau link pietų Europos valstybių. Ir dėja, centrinės ir Europos regionas, šalis praktiškai beveik visos su gerovės šimtimu, juda labiau dėja link to geros valstybės modelio, tai yra...
Link Graikijos, jūs tą tiesiai norite pasakyti, mes judam link Graikijos.
Taip, todėl, kad...
Su subsidijom, populizmais, kompensacijom ir kitais, kišimusi valstybės į rinką.
Taip, ir tai turi neigiamų pasiekmių jų dabar jaučiamų, tai yra didžiausios infliacijos regionas, važiuokite Vengrija. Vengrija pradėjo tą subsidijų žaidimą, tai ten tiesiog viską, ką galėjo, tą pažadėjo. Ir pažiūrėkite, ten pagrindinė argumentas buvo, kad mes kovojame su infliacija. Tai dabar kur didžiausia infliacija viso Europos Sąjungoje? Vengrijoje. Jau Vengrijoje keletą mėnesių, gruodžio mėnesį paskelbė duomenys 25% metinė infliacija. Tai kitur jau mažėja, šešiose kyla. Tai va čia pasiekmė tų dalykų, kai tu pili tiesiog pinigus ekonomiką, bandydamas išspręsti kažkokias tai problemas, bet tu bepildamas sukuri jų dar daugiau. Tai buvo vadovas Reigano, nes dabar neprisimenu, stata gera, jeigu, kaip sakė, labai gražiai, kad patys siaubingiausi žodžiai, kurios gali iškirsti, tai yra aš esu iš vyriausybės ir aš atėjau jums padėti. Tai man čia labai tinka tas dalykas, nes tu tas kompensavimą, tai čia kaip lopas ant lopo, ant to lopo dar lopas, ir ilgainiui tai išbalansuoja tiek ekonomiką, tiek mažosios finansus ir labiausiai išbalansuoja pasitikėjimą ir prognozuojamumą. Nes
tai lieka pasitikėjimo rinkoje, kas čia, kaip pat griežtumas toliau bus koks tai.
Tarkime, Lenkija dabar sugalvoja, svarsto dar kompensuoti, tarkim, palūkanas, kurias mokėtų pirmą būstą įsigijęs asmuo. Taip, iki 2% užfiksuoti 10 metų. Bet dabar įsivaizduokite, tarkim, tai yra jau nesąžininga, nes yra tam tikrus amžiaus ribos, 45 metai. Tai, ką, tai ta žmogus, kuris virš 45 metų sako, kodėl man nėra, o jam yra. Tada kitas dalykas, tokia, tai gal žmogus prieš savaitę nusipirko, įsigijo būstą ir mokės didelės palūkanas. O tas, kuris nusipirks jau nuo Liepos pirmos dienos, jeigu įsigalios tas įstatymas, jau mokės tik 2% palūkanas. Tai vėlgi tam tikras nesąžiningumas. Tada, jeigu žmonės galvos, kad aha, nuo Liepos pirmos aš gausiu nuolaidą, tai iki Liepos pirmos dienos iš vis niekas būtų nepirks jo. Suprantat, lauks, kol bus, tai tada duobė bus dar didesnė. Vėliau, kai įsigalios lengvata, tada bus didžiulis kalnas į viršų. Po to, kai lengvata eis į pabaigą, vėl duobė. Tai yra visiškas ekonomikos išbalansavimas. Toksai susidarimas tokių didžiulių dirbtinai sukurtų kalnelių ir taip pat, aišku, lūkestis vis auga gyventojų, kad štai mes dar kažkokios gausim paramos, dar paramos gausim, dar paramos iš valstybės.
Visi sukarstė tokį paramos ir kompensacijų ratą, bet aš nežinau, Žygimantai, kodėl jūs manot, kad Lietuva yra didelė grėsmė šitų nueiti keliu. Pavyzdžiui, mūsų premjerė praėjusią savaitę sakė, kad vat, kas bus, jeigu energetikos kainos sumažės, tai visą ką sutaupysim, skolą mažint eis tie pinigai, ne kažkokiom kompensacijom. Tai lyg ir ne Graikijos keliu važiuojam, o šitas pavojus, sakot, graikiškas egzistuoja Lietuvai?
Lietuva pakankamai neblogai atrodo regione, mes arčiau esame visgi Skandinavijos šalių, aš taip sakyčiau, bet kadangi, aišku, spaudimas buvo labai didelis, tai buvo tikrai keletą tokių epizodų, kur tikrai na, tos paramos ar tų kažkokių tai tokį įsikišimą gal buvo ir per daug. Ir Lietuva apskritai pagal biudžeto išlaidų augimą nuo 2019-2023 metus Lietuvoje valstybės sektoriaus išlaidos auga sparčiausiai visų Europos Sąjungų. Tai mes Lenkiją, tą pačią Lenkiją, yra labai daug pinigų buvo į mesta ekonomika, tai iš tikrųjų reikėtų visgi jau labiau galvoti ne kaip tos laužus pasinti, kurie visą laimę jau kažkiek na, sumažėjo natūraliai dėl ypatingai energetikos kainų ir jau galvoti šiek tiek, kokia bus ta mūsų vizija ilgą laikę. Tai kurie kryptimi mes judėsim, ar kaip daugelis centrinės Europos šalių link Graikijos, ar visgi mes judėsime labiau link Skandinavijos šalių kursime tą gerovės valstybės modelį. Nu, ir čia aš labai viliuosi, kad mes visi eisime link Skandinavijos šalių.
Praeitą savaitę, ir čia ne tik jau praeitą savaitę, linguoja Lietuva nuo diskusijos apie pensinį amžių, apie demografiją, ar reikia įsileisti daugiau imigrantų iš trečiųjų šalių į darbo rinką Lietuvos. Gal pradėkime nuo to, jūs taip pat esat šalininkas, ar pusėje tų, kurie mato čia demografinę apokalipsę?
Na, apokalipsės aš nematau, nes tos prognozės jos yra šiek tiek galbūt niūresnės, negu kad jos matyt bus realybėje, nes neįvertinamas imigracijos augimas į Lietuvą. Lietuva vis tiek tapo pakankamai pasiturinčią valstybę. Pasaulinį mastų ir Europos irgi tokia arti vidutiniokės, tai manau, kad tikrai mes turėsime daugiau imigracijos ir tai situacija demografinė nebus tokia prasta, bet tai aišku nereiškia.
Esa šalininkas tų, kurie sako, kad reikia šlagbaumą kelti ir procedūras lengvint švelnint tiem, kurie nori čia dirbti atvažiuoti. Ar manot, kad vis dėlto atsargiau reikia žiūrėti?
Na, reikia protingą imigracijos politiką, tai čia aišku iššūkis, kad Europa neturi bendrai kaip visa bendryje, bet reikėtų atsirinkti tuos žmonės, kurių mūsų ekonomikai labiausiai reikia. Ir nereikėtų to šlagbaumo pakelti visiems, kas nori atvykti, nes kai kurios šalis netgi dar daugiau socialinių iššūkių susikūrė, įleisdama imigrantus, kurie, tarkim, yra žemos kvalifikacijos, nemokantis galbūt kalbų ar kažkokių tai, nu, tikrai sunkiai besiintegruojantis į esamą visuomenę, ir jie net tapo dar didesnė našta toms valstybėms vietoj to, kad sumažintų naštą. Tai čia reikia protingos imigracijos.
Protingos tai reiškia, kad nu, kvotavimas, kvotos tam tikros turėtų būti, ar ne?
Taip, prioritetas visgi, manyčiau, turėtų būti per universitetus, per studentų pritraukimą, nes tie žmonės jau apšyla kojas studentavimo metu, atsiranda galbūt kažkokių tai ir draugų ratas, gal antrą pusę susiranda, ir tada jie įleidžia šaknys ir tai tampa tokiais pilnaverčiais piliečiais, tai čia labai silpna vieta yra Lietuvos. Lenkijoje, tarkim, kaip pavyzdys, jau eilę metų, dešimtmečių, ukrainiečius labai aktyviai traukia, mes labai mažai turim tiek ukrainos, tiek baltarusijos studentų, na ir kita pusė, tai yra per korporacijas, ypatingai didžiasias korporacijas, tai yra darbuotojai būtent jau tiesiogiai įdarbinami tose įmonėse, pasikvietimas, galbūt ir viešasis sektorius, manau, turės daugiau tokių darbuotojų trauktis, ypatingai sveikatos apsaugos sistemos, galbūt netgi švietimo ateity iš tečių šalių arba prisiliuoti emigravusius lietuvius, tai yra būtent, na, toksai, sakykime, per poreikį turi būti migracija, bet ne masinė migracija.
Žygimantai, ar sutiktumėt su prezidentu Nausėda, kuris sako, kad net nemoralu šiandien diskutuoti apie pensijinio amžiaus ilginimą iki 72 metų?
Na, čia kalba eina apie Europos komisijos skaičiavimus, kad jeigu nieko nebus daroma ir situacija demografinė bus tokia, kokia yra šiuo metu, kaip minėjau, aš manau, kad šiek tiek bus geresnė, bet jeigu bus tokia, kokios tendencijos šiuo metu yra, tai Lietuvai siekiant išlaikyti tiek viešųjų finansų tvarumą, tiek ir pensijų sistemos tvarumą, gali tekti didinti pensinį amžių iki 72 metų į 2040 metų.
Tai nebus kur dėtis, nesubalansuosim srautų.
Taip, tai aš manyčiau, kad galbūt, nežinau, prezidentas ką turi meni, galbūt vis dar tos laužus degančius, bet kai tik tie laužai šiek tiek aprims degti, ir manau, kad galbūt netgi jau šiais metais, vėliausiai kitais metais visgi per tų diskusijų reikėtų grįžti, nes pensinis amžius didėja automatiškai Lietuvoje iki 2026 metų, po 2026 metų jisai nebedidės. Ir tada, na, būtų gerai iš anksto turėti mechanizmą, kuris leistų indeksuoti galbūt pensinio amžiaus ilgėjimą priklausomai nuo gyvenimo trukmės. Pavyzdžiui, ką pasidarius ir Estija ir daugelis kitų vakarų Europos valstybių. Nes kitų atveju sprendimas perėtų tada į politikų rankas, jau tikėtina ne dabartinių, bet ateityje, kurie bus valdžioje. Ir aišku, politikai tokių sprendimų niekada nenori.
Kaip velnės kryžiaus bijo šitos diskusijos, jie matyti.
Taip, ir tada...
Nemalonu su visuomenė sakyti, kad jūs daugiau dirbkit.
Taip, be jokios vienas, tai čia toks, kaip sakysi, savižudiškas, ne, kaip čia būtų sprendimas, ir tada kas gaunasi, tada, aiškia, ta skardinė yra spardoma, aiškia, į priekį, niekas nenori jos pasikelt paimti, ir bandoma tada rasti kažkokių kitų būdų, kaip užkaipšyti tas skyles. Ir dažniausiai tas būdas dėja būna arba skolą lindimas didesnis, arba mokesčių kelimas, kas nelabai gerai ir ekonominiam ir finansiniam saugumui. Tai iš tikrųjų manau, kad reikėtų, vėlgi, kaip minėjau, iš Skandinavijos šalių mokytis, iš Estijos tas pačios, ir visgi bent jau turėtų kažkokį depolitizuotą mechanizmą, kuris leistų susieti pensinį amžių su kėtina gyvenimo trukme. Čia jau toks bazinis dalykas, namų darbai, kuriuos tiekui vis tiek reikės pasitikti. Tai nereiškia, kad kils iki 72 metų, aš manau, kad kils mažiau, bet kad kils kažkiek tai iki 40 metų, tai tikimybė yra arti 100%. Nu, tai reikia pažinti. Sakat, 2040 metais mes turėsime pensinį amžių 65 metų vis dar, tikimybė yra labai maža. Tai yra klausimas, kaip kils, kada kils ir kas tą sprendimą priims, kad kelti. Ir kaip minėjau, jeigu paliksiu tą sprendimą tik politikams, tai gali rezultatas būti pakankamai blogas. Pažiūrėkite Prancūzijoje, kaip žmonės protestuoja kiekvieną kartą, ar Makronas vis tiek pakels, turbūt, matot, vis tiek pramuša. Tai vis tiek tą daryti reikės, bet tu gali tą padaryti žymiai civilizuočiau.
Nu, politikai dažniausiai čia galima turbūt lažintis iš to, kad jeigu ir darys, tai čia po savaitę, po mėnesį išlėto kažkaip taip jau atsargiai stums tą pensinį amžių, tai matyt, bet sakot, diskutuoti reikės ir matyt kito kelio neturėsim. Žygimantai, pabaigai, klausimas, kuris taip pat Lietuvoje kyla. Nu, Lietuvos ekonominiai santykiai su kariaujančia Rusija. Štai yra situacija, kad tie santykiai nenutrūkė, jie sumažėjo šiek tiek prekybos apimtis, bet yra kartais ir viešai gėdinamos tos įmonės, kurios daro biznis su Rusija ir nemato tame problemos. Jūs matote kaip ekonomistas tame problemą ir vat vis tiek, žinot, ir kariauji, ir prekiauji vienu metu. Normalu, tai nenormalu, kaip jums atrodo? Ir Europoje čia matom net ir pakėlusių prekybos apimtis su Rusija šalių nemažai.
Na, reikėtų turėti bendrą Europos sąjunginį sprendimą tokiems klausimams, nes kadangi mes esame labai maža valstybė, tai jeigu, tarkime, tas rautas nejudės per Lietuvą, tai jis judės per kitas valstybės, per tą pačią Latviją.
Apvažiuos tada mūsų, sakykime, ir tie patys mūsų biznieriai, jeigu mes čia vieną sprendimą vieni padarysim.
Taip, taip, ir jeigu kaip pats kalbant apie kažkokį tai importą arba eksportą tam tikrų prekių, tai jos nemaža dalis prekių nėra sankcionuotų. Ir tarkim, medicinės prekės, tam dalis maisto produktų ir panašiai, tai vis tiek juda per sieną. Ir čia, aišku, toks, na, idealiausias scenarius, jeigu Europos Sąjungos būtų priimtas bendras sprendimas. Mano visgi nuomonė, jeigu yra tikrai karas, jeigu yra, jis yra tas karas, to paneigti negalime, tai tų santykių ekonominių galėtų būti tikrai mažiau, bent jau šio laikotarpį, nes per ekonominę priklausomybę gali ateiti ir politinė priklausomybė. Tai yra sandalandų korupcija ir panašiai. Šitas finansinis svertas atsiranda Rusijai kontroliuoti šiek tiek Europos Sąjungos politiką. Ir čia Europos Sąjungos dar vienas nebėdinamų darbas, tai yra nėra gamtinių dujų importo embargo iš Rusijos. Nėra sutarta, niekas apie tai nebekalba. Tai yra didžiulis pavojus. Ilgalaikį perspektyvą, nes Rusija gali pradėti taikyti strategiją skaldyti ir valdyti, štai vienai šaliai parduos pigesnių dujų, kitai ne. Tai šiaip reikia Europos Sąjunginio sprendimo. Viena Lietuva, manau, kad visgi, jeigu taip vertinant, jinai vienas tokia nekarys šiuo atveju.
Kągi, dėkui. Žygimantai, jums už šį pašnekesį. Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas Žinių radijuje. Ačiū, kad buvot su mūsų programa. Likit ir toliau su ja. Iki kitų susitikimų.
Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.